Patricia. Visia.
Visia. Dobar dan, 17. sati. Mene ova naša letnja špica uvijek podsjeti na neko prijatni i neki žubor vode. Nadam se da će nam ostati i posle leta. A evo, mi smo jedno letnje druženje pripremili za vas sve do 19 sati, pa u prvom satu idemo na izložbu Ćirilička tipografska pisma grafičkog dizajnera Lazara Dimitrijevića, koja je otvorena u Kulturnom centru Svetozar Marković u Jagodini. Zašto je zanimljiva? A jeste zaista izuzetna priča o Ćirilici. Dimitrijević je autor preko 40 tipografskih pisama fontova, a njegova stilizovana Ćirilica razlikuje se od tradicionalnog oblika. Inače, ovaj dizajner koji je predavač na predmetima kaligrafija i tipografija lansirao i novi projekat, font pod nazivom Ernest, a radi se o personalnom pismu koje je zasnovano na rukopisima književnika Ernesta Hemingveja, no celu tu priču nama će u ovom prvom satu doneti Lana Nikolić, naravno posle kulturnog pregleda koji je negde oko 5:10. U drugom satu prvo najavljujemo 13. međunarodni studentski filmski kamp interakcije i 8. međunarodni master klas, to je sve objedinjeno, dokumentarnog filma Interdok Požega, koji već okuplja, dakle od sredine avgusta, je okupio 32 mladih dokumentarista iz 23 zemlje. Oni će učestvovati u produkciji dokumentarnih filmova, koji uvek do sada pohađati predavanja o režiji kreativnog dokumentarnog filma itd. itd. Detalje ćemo čuti iz priče Petra Protića. Inače, ove filmove Beograd onda vidi otprilike negde u oktobru. A jedna ekstra zanimljiva priča, to je priča o zatvorenicama Srbije s kraja 19. veka. Zabeležio je izvesni Milutin A. Popović i štampao je album o njima. O njemu se ne zna ništa, sem eto da je prikupio te priče sa sve fotografijama i objavio je album, a ovaj album je obnovljen, objavila Laguna pre jedno dva meseca, otprilike tri možda, i Svetlana Mladenović nam donosi tu priču. Verujem da će sve ovo što smo pripremili biti zaista zanimljivo i da vam je dovoljan razlog da ostanete sa nama, mada ja znam, ljudi koji se vole, njima baš ne treba neki pretrani razlog da budu zajedno, mi se volimo već koliko, skoro 50 godina. Wow, kako zvuči. Ono, ekipa koja misli na vas i koja će sa vama biti naredna dva sata zapravo. Bane Stevanović, Žarko Vladitić, Jelena Dejković i Aleksandra Glovacki. Dobrodošli u Viziju.
Thank you. Beograd 202.
Staring in her blackness at some distant star.
17.13, da vidimo šta je značajno u kulturi. U okviru 16. Međunarodnog kongresa slavista, koji se održava u Beogradu od 20. do 27. avgusta. Od 15. avgusta u Galeriji nauke i tehnike SANU moći će da se pogleda izložba Srpska leksikografija od Vuka do danas, čime se nastoji skrenuti pažnje javnosti na značaj srpskih rečnika kao riznica leksičkog blaga, etnografskih i kulturoloških podataka o istoriji srpskog naroda. Cilj je i upoznavanje stranih slavista sa razvojem leksikografskih ideja i koncepcija u srpskoj lingvistici 19. i 20. veka. Dom kulture Gračanica u saradnji sa Gargantua Films iz Beograda organizuju školu filmske magije 4, četvrtu po redu u Gračanici od 25. do 31. augusta, a prijave počinju od danas pa do 23. u Domu kulture Gračanica. Opšti cilj škole filmske magije je integracija mladih u kulturne tokove pružanjem teorijskih znanja i praktičnih veština neophodnih za rad u filmskoj umetnosti i proizvodnji. Tokom trajanja radionice biće obuhvaćene sve oblasti stvaralaštva na filmu, od scenarija, režije, kamere do montaže, gde će učesnici tokom same škole imati priliku da učestvuju u snimanju kratkog filma. Dobitnik Međunarodne nagrade za književnost Novi Sad je španski pesnik José Ángel Silleruelo. Nagradu dodeljuje Društvo književnika Vojvodine u okviru Međunarodnog novosadskog književnog festivala. A film Meso producentske kuće Bosonoga, produkcija iz Banja Luke, uvršten je u glavnu takmičarsku selekciju World Competition ovogodišnjeg filmskog festivala u Montrealu, koji se održava 23. avgusta do 3. septembra. Za film Meso scenario je napisao Nikola Pejaković-Kolja, režiju potpisuje Saša Hajduković, a izvršni producenti, kao što rekao smo, Bosonoga produkcija. Za ovaj film ovo će biti i svetska premijera. Inače, film je sublimacija 9 epizoda serije i predstavlja savremenu dramsku priču o tranzicionom periodu u maloj sredini. Glavne uloge tumači Igor Đorđević i Nikola Pejaković. Pored njih tu su Branko Janković, Vuk Kostić, Marija Pikić, Faketa Salihbegović, Avdagić, Nikolina Elisavac, Ljubiša Savanović, Toma Trifunović i drugi. 17 i 16. Idemo na muziku, a onda na priču o Ernest Fontu. Only wish that you could feel the way I do.
my imagination. I made it up instead of giving it.
I love you. ti i ja.
202.
To bed.
Kao što sam na početku emisije najavila, dolazimo do onog dela priče o izložbi mladog autora Lazara Dimitrijevića, koja je otvorena u Kulturnom centru Svetozar Marković u Jagodini, a reč je o 24 pisma koja zapravo predstavljaju fontove, no mnogo širu priču donosi Lana Nikolić i to iz dva dela.
Radovi na izložbi Ćirilička tipografska pisma predstavljaju naše grafeme Ćirilicu. Osnovna zamisao autora Lazara Dimitrijevića je želja da doprinese našoj tradiciji i kulturi.
To mi je zapravo i bila zamisao, da negde dekorativna pisma koje sam radio predtim i na ovoj izložbi i da malo bliže upoznam ljude sa problematikom kojom sam se bavio. A zapravo, eto, nadam se da sam uspio da doprinesem malo i, čini mi se, primeni Ćirilice uopšte, pošto primećujem da dosta firmi ajde sada koristite fontove koje sam ja objavio, verovatno su to negde našli na sajtu, pa eto vidim da se negde i dekorativna Ćirilica danas primenjuje, da li na bilbordima, da li na filmu, da li na nekom prvom materijalu, generalno na vizualnim komunikacijama, odnosno dizajnu.
Jednostavno rečeno, tipografska pisma su ono što poznajemo pod imenom fontovi.
Tipografska pisma zapravo jesu fontovi, to je ono što dobijemo na računaru i čime se koristimo prilikom kucanja tekstova. S tim što imamo dekorativna pisma, imamo knjižna pisma. Ove knjižna pisma koristimo za duže tekstove, dekorativna tipografska pisma koristimo za neke kraće tekstove, za naslove, za isticanje. Tako da sam ovom prilikom, u stvari ja, većim delom radio tipografska pisma koje su dekorat, pošto sam osetio nedostatak ćiriličkih dekorativnih tipografskih pisma.
Na izložbi je predstavljen manji deo autorovog temeljitog desetogodišnjeg rada.
To su zapravo prezentacije fontova, prikazane su neke primene, odnosno upotreba tih pisama koje sam radio. Zapravo, svi ti fontovi sadrže mnogo, mnogo grafema, neki fontovi sadrže piktograme i ilustracije koje tu možda i nisu toliko opširno predstavljene. Svaki font sadrži preko 500 grafema, što znači da je svako slovo detaljno iscrtano i stilski povezano sa ostatkom grafema. Malo toga zapravo može da se vidi, iako iza toga stoji veoma dug i mukotrpan rad. Rad koji je nastao 10 godina u nas. To je izložbi zapravo nije ni moglo stane mnogo toga, jer jedan deo izložbe je prenešen iz Despotovca, iz Doma kulture u Jagodinu. Ovaj prostor je sada manji i jednostavno nije mogao da primi toliko radova koliko je bilo potrebno da bi se možda malo opširnije i detaljnije predstavio ceo rad.
U nastavku slušamo o tome šta je pokrenulo interesovanje Lazara Dimitrijevića za tipografiju i o njegovim narednim projektima, gde je posebno zanimljiv onaj inspirisan Ernestom Hemingwayem.
Takes me away.
Interesovanje Lazara Dimitrijevića za tipografsko pismo, odnosno pravljenje fontova, nastalo je iz zanimanja za kaligrafiju, ali i kroz studije na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu.
Program na fakultetu je onako dosta opširan, uključuje i projektovanje pisma, tako da sam negde ja odabrao tu oblast tek kasnije, kada sam u stvari radio dizajn, negde se osetila potreba za fontovima, odnosno usled nedostatka ćirilice, pa i latinica, kakve su mi trebali u određenom trenutku za neke određene stvari koje sam dizajnirao. Ja sam pravio u stvari naslov svega par slova u početku, da bih kasnije toj grupi dodavao ostala slova. Tako da je u stvari sve to što sam radio u početku nastajalo moje potrebe kao dizajnera da odgovorim na potrebe tržišta. Ali kasnije, naravno, taj moj rad negde bio potreban i za možda neko tržište da bi dizajneri kupovali ta pisma. Zapravo tipografsko pismo u neko vreme kada sam ja počeo time da se bavim nije bilo tako lako prodati jer su to bile velike kompanije. Međutim, danas dosta dizajnera se bavi time. Eto, program je bio jednostavno takav da je negde postakao tu moju želju da se ostvarim kao tipograf, odnosno kao dizajner tipografskih pisma.
Njegov najnoviji projekat bavi se Ernestom Hemingwayem na poseban način, prenoseći nam njegov rukopis u font.
Negde sam našao rukopise, razglednice, sa njegovim rukopisom, tako da sam to iskoristio za pravljenje fonta. Naravno, to sam uobličio, sredio sam veze, pošto je u pitanju skript tipografskog pisma, odnosno slova su povezane, tako da tamo gdje je slova trebalo doterati i negdje popraviti čitljivost, ja sam to učinio, ali u osnovi to je rukopis Ernesta Hemingwaya. Isto tako, eto, počet sam da radim jedan font koji se zove Miro. Uzimao sam se njegovih litografija, trpeža, mogu reći slobodno nekih svojevrstnih kaligrafija njegovih i to sam pretočio u font.
Ako vas interesuju fontovi i načine na koji oni nastaju, svakako je odlična prilika da posjetite izložbu o ćirilička tipografska pisma autora Lazara Dimitrijevića.
I've been holding out so long, I've been sleeping all alone, Lord, I miss you. I've been hanging on the phone, I've been sleeping all alone, I won't kiss you, yeah. Ooh, 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 yeah. Well, I've been hiding in my sleep, been staring at my dreams, Lord, I miss you. Been waiting on the hall, been waiting on your call. When the phone rings, just a friend of mine says,
Beograd 202.
Together, but time leaves us polished stones. We can't fall any further if we can't feel ordinary love, and we cannot reach any higher if we can't deal with ordinary love.
Back. Okej, samo pre nego što odem, ja nemam problem da ti kažem da je problem, da neke stvari više ne mogu da čutim, više puta pokušao da pričam, al te uvek ljutim. Stvari se ne rešavaju sa melcem, ja sam guru i guru, do guru sve do kraja, baby. Samo pomisao sve će da se sredi, neverovatno mi je da se trudim, ali ne vredi. I svaka moja reč i svaki pokušaj da stavim ti osmeh, ispadne promašaj. Ja više nemam ideja, ta epopeja propala je, ja sam junak koji postade vileja. A ti bi da se svađaš, možeš tako svaki dan, predne ti magađaš, nije ti boš neki plan. Ja me da sednemo lagano, jer je samo tako umem, ti mi kažeš da sam glup i ne razumem. Bacimo u stranu, ja sam spreman da zaboravim baš sve u jednom danu, ja sam spreman da svoj ponos progutam, da se bolje sutra danas oprostim. I bio bih papučar, neka me drugi tako vide, to je njihova stvar. Ako za tebe sam car i samo sebi sam car, da se ubije ego, treba poseban dar. Zar nije bilo dosta da čupa se kosa, da smo stvarno postali takve šuplje glave bez mozga. Ko zna kakva te zloba proba, da lupiš nešto kao možda ljubav je prošla. A tako bih teo da ti zagrnim ko nekad, tako bih teo da probleme samo bacim oni sveta. Tako bih teo pobeći sa tobom gde nam prvo dure, tu si u fazonu da te ne razumem. Da li čuješ ove oluje koje bruje oko nas? To sad su pustinje naših pustih snova, koje smo propustili samo ti i ja. A ove dine su moje bine i priznajem sve, sve.
I ja
202
My circuits are blown, I know it's self-imposed, and all I have shared and all I have loved is all I'll ever own. But something has changed, I feel so
I've cleansed all my Vizija.
U 18 sati ulazimo u drugi sat današnje emisije u kome ćemo prvo posetiti 13. međunarodni studentski kamp interakcije u Požegi, a zatim čuti priču o zatvorenicama Srbije s kraja 19. veka. No, pre toga još jedna izložba na koju bih skrenula pažnju, izložba Rimski limes i gradovi na tlu Srbije koju organizuje Arheološki institut u Beogradu, otvara se sutra u galeriji Sanu, sa ciljem da osvetli i prezentuje bogatstvo rimskog nasljeđa u Podunavlju i njegovom zaleđu. Limes je inače predstavljao vojnu granicu rimskog carstva i barijeru carstva prema svetu varvara. Bedeme i utvrđenja i legijski logori raspoređeni su hiljadama kilometara od Britanije, duž Rajne i Dunava preko Bliskog istoka i Afrike. Danas ovi spomenici rimskog nasljeđa čine ili se radi na tome da postanu deo svetske kulturne baštine pod zaštitom UNESCO. Stvaranjem provincije Panonije i Mezije tokom prvog veka naše ere, rimska država je i na Dunavu uspostavila limes, sistem fortifikacija koje su povezane mrežom puteva. Oko tih utvrđenja vremenom su se formirala naselja koje mi danas znamo i iz kojih se dakle razvijaju gradovi koji su nam poznati. Pored strateški značajnog položaja Podunavlja, naročito od kraja 3. i tokom 4. veka i u zaleđu se razvijaju velike urbane celine poput Najsusa, odnosno Niša današnjeg, i Sirmijuma, odnosno Sremske Mitrovice, koja prerasta u jednu od prestonica Rimskog carstva. U neposrednoj blizini mesta u kojima su rođeni carevi, galerije Maksimilijan, Daja i Konstantin zaveštali su velike arhitektonske komplekse Romulijanu, Gamzigrad, Šarkamen i Medijanu. Zanimanje za rimska nalazišta na prostoru Srbije seže još u 17. vek, kada rimske ostatke opisuje niz putopisaca, dok prva arheološka istraživanja počinju tek krajem 19. veka. Eto, sve sam vam ovo ispričala, zato da bih vas potakla da pogledate izložbu Rimski limes i gradovi na tlu Srbije, koja se otvara sutra u galeriji Sanu u Knez Mihajlovoj ulici.
You get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime, sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. In other places, but the horns, they blowing that sound way on down south. George, he knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. If any old guitar is all he can afford, when he gets up under the lights, play his bass. Saving it up Friday night.
202. Oseti čoveka. Thank you.
you win your prize. I lean on all the love that's in my eyes. You're a diamond to me. Yes, you are. Shine on, shine on. Baby, you got to shine on. That's what you're born to do. Me and you. You got to shine on. Sparkle, baby. Got to shine on.
Vizija.
Počeo je ovogodišnji međunarodni studentski kamp, filmski kamp Interakcija, koji se 13. godinu već organizuje sa ciljem da afirmiše filmsko stvaralaštvo mladih i podstiče razvoj i produkciju dokumentarnog filma kod studenata filmskih škola. Rad multinacionalnih studentskih filmskih ekipa, koje su ove godine koncentrisane na žensko stvaralaštvo, sprovodi se u Požegi i drugim gradovima Srbije, a kako će izgledati njihov rad u predstojećih 10 dana, e to zna Petar Protić.
11. avgusta su se okupile možda najbolje studentkinje režije, montaže, zvuka i kamere širom sveta i njihov zadatak je da kreiraju filmove na vrlo zanimljivu temu na neobičnim lokacijama. Inicijator kampa Dejan Petrović.
Učesnici će odnosno već su na terenu u Čačku, Užicu, Ivanjici, gde do 18. avgusta snimaju dokumentarce na temu ženska pitanja. Interesantna je tema jer ove godine po prvi put u sve tri ekipe imamo žene rediteljke i bit će svakako interesantno na koji način one zajedno sa svojim kolegama sagledavaju ženska pitanja u ovom kraju Srbije. 19. augusta, odnosno 18. augusta uveče svi će se okupiti u Požegi gde će montirati svoje dokumentarne filmove.
Poznato je da je teško doći na interakciju, u smislu da studenti iz sveta moraju proći zaista zahtevan konkurs, no to samo doprinosi kvalitetu filmova, a ovi mladi ljudi po nekoj logici nastavljaju da sarađuju i kroz dalju karijeru.
Svake godine od 1. marta do 15. aprila kroz konkurs koji raspisujemo za učesnike filmskih, odnosno za studente filmskih akademija, na koji se prijavi između 100 i 150 kandidata. Selekciona komisija izabere 15 najboljih i zaista mi imamo onako zadovoljstvo da ugostimo najkvalitetnije studente koji se prijave na kamp. Ako kažem da od 80 kandidata studenta režije, mi biramo samo 3, to govori o njihovom zaista onako visokom kvalitetu. Ono što je jako bitno za interakciju jeste da pored toga što studenti imaju priliku da tokom leta naprave dokumentarne filmove u ovom kraju sa kolegama koje prvi put susreću, koji imaju isto interesovanje ali različite iskustva, ono što je benefit interakcije jeste i ta, da kažem, konekcija, odnosno interakcija koju oni uspostave, a iskustva, odnosno saradnja i poznanstva, prijateljstva koje uspostave, a koja kasnije u profesionalnoj karijeri mogu koristiti.
Na 13. svetskom kampu mladih studenata režije, montaže, zvuka i kamere, koji je poneo naziv Interakcije upravo zbog toga što povezuje mlade kadrove i tako podstiče kvalitet filma, 18. avgusta biće organizovana zajednička montaža filmova, odnosno materijala na kojima su studenti radili u toku nedelje, a istog dana jedna zanimljiva majstorska radionica za mlade dokumentariste. Dejan Petrović.
18. avgusta očekujemo i grupu od 16 polaznika međunarodnog master klasa dokumentarnog filma. U pitanju su mladi dokumentaristi koji će u narednih 10 dana, tačnije do 26. augusta, do kada traje kamp, jednostavno učiti, odnosno slušati predavanja naših reditelja Dragana Elčića i Mladena Mačićevića. Istovremeno sa Interakcijom i sa master klasom Interdoc bit će organizovan i prateći sadržaj, pre svega projekcije dokumentarnih filmova namenjeni učesnicima ali i lokalnoj zajednici. U okviru programa Interscreen moći će da pogledaju filmove dokumentarne učesnika kampa, ali i dokumentarne filmove naših reditelja kao što je Mila Turajlić, Srđan Šarenac, Nemanja Vojnović i imaćemo jedan onako posebno veče posvećeno stvaralaštvu, dokumentarnom stvaralaštvu Živka Nikolića. Tako da mi već koliko godina imamo učesnike koji su danas profesionalci, koji sa upravo kolegama koji su upoznali na Interakciji sarađuju na različitim projektima kasnije.
kada se očekuje premijera filmova nastalih na interakciji i gde će još biti prikazivani.
Premijerna projekcija filmova bit će 27. augusta u dvorani Kulturnog centra Beograda, dakle i počela interakcija uvodnom radionicom i nakon toga filmovi će biti prikazani i u gradovima, odnosno akademijama, odakle učesnici dolaze.
Već tradicionalno studentska ostvarenja koja nastaju na ovom filmskom kampu prikazuju se sa velikim uspehom po svetu, a manifestacija važi za jednu od najbolje organizovanih u ovom delu Evrope.
Way, start your free trial today. Come on in the waters, lovely look. You could meet someone you like. You're in the meat of your strike. It is that easy. Lunar surface on a Saturday night, dressed up in silver and white, with colored old gray whistle test lights. Take it easy for a little while. Come and stay with us. Such an easy flight. You know all getting gentrified. I put a taqueria on the roof. It was well reviewed. 4 stars out of 5. And that's unheard of. I missed a bridge and turned. I'm a Starlight Express, the head of special effects in my mind's eye. Okie cookie with the opposite sex, the things you try to forget, doesn't time fly? I'm in no position to give advice, I don't wanna be nice, and you know that. Take it easy for a little while, come and stay with us. It's such an easy flight. It's the place to go, and you will not recognize the old headquarters. All the math that never happened, and the days that don't exist, at the information action ratio. Only time that we stop laughing is to breathe or steal a kiss. I can get you on the list for all the clubs. I can lift you up on another semitone. Take it easy for a little while.
Beograd 202.
U 18.26. idemo na priču o zatvorenicama. Osim što se zna da je Milutin A. Popović zabeležio priče o zatvorenicama Srbije sa kraja 19. veka, štampao album o njima, za sada nisu pronađeni bilo kakvi drugi pouzdani podaci o njemu. Kada je 1898. godine u časopisu Bosanska vila najavljena vest o izlasku njegovog albuma i štampe, nisu unete dodatne informacije o autoru. Te godine stručni list Policijski glasnik izbegava da pomene informacije o njemu. Takođe, a izbegava da pomene i samu knjigu. Zatvorenice je album ženskog odeljenja Požarevačkog kaznenog zatvora sa statistikom, prva je publikacija takve vrste u srpskoj kulturi. Knjiga sadrži predgovor Milutina Popovića, 35 priča o zatvorenicama, ilustracije i fotografije. Novo izdanje koje je ove godine objavila Laguna priredila je profesorka dr. Svetlana Tomić. Naša Svetlana Mladenović, koja je prisustvovala promociji knjige, razgovarala je tim povodom i sa kriminološkinjom profesor dr. Vesnom Nikolić-Ristanović, kao i sa pravnicom Ivanom Đurić. I ovu priču donosimo također u dva dela.
Da li žene koje ubijaju čine prelaz prema ženama koje glasaju, pitao se 1880. Aleksandar Dimasin u istoimenom delu. Već sledeće godine ta knjiga je štampana u Srbiji u prevodu advokata Milenka Sandića. O srpskim kriminalkama pisali su i Janko Veselinović, Milka Aleksić-Grgurova, Savka Subotić i Svetolik Ranković. Milutina Popović pak jedinstven je primer začetka kriminalne beletristike u Srbiji. On je 1898. u albumu ženskog odeljenja Požarevačkog kaznenog zavoda portretisao 35 žena osuđenih za najteža dela. Svetlana Tomić je posle dugog traganja za izvornim štivom priredila novo izdanje albuma.
Album je bio omiljen žanar u 19. veku, po pravilu je multimedijalan, što znači da ima kombinaciju teksta, ilustracija i fotografija. Obično su bili pravljeni, odnosno objavljivani albumi slavnih ljudi, neka vrsta kolektivne biografije pojedinaca koji su svojim zaslugama učinili da društvo napreduje. Sada to nije slučaj, kao da je Milutin hteo da napravi jednu kontra priču, da pokaže da postoje pojedinci koji ne mogu da uznaprede društvo zbog određenih uslova. I čini mi se da je ta strana, da je ta vrsta priče njemu bila veoma važna. On čak kaže u albumu na jednom mestu da se mnogo u Srbiji priča o tome koliko je Zapad doneo nemorala, a da se ne sagledava kakva vrsta nemorala zapravo postoji u Srbiji dugo vremena.
Album je kolektivna biografija Srbije u kojoj su se devojke prodavale za prase i dve banke, ali i u kojoj je Jelena Rajčević, okretna i bistra, pismena, prilično načitana i odrešita žena, ne samo skrivala istaknutog hajduka Milana Brkića, već i bila njegova neustrašiva devojka u muškom odelu, naoružana puškom, kokinkom i revolverom. Milutin Popović bio je ispovednik ovih žena koji im nije sudio, već je literarno uobličio njihov put u zločin. Kome je 18-godišnja Persa Tadić mogla da se požali što je njen otac za novac ugovorio njeno silovanje, kada je Srpski građanski zakonik koji je bio na snazi do 1946. određivao totalnu vlast muškarca, a silovanje nije ni poznavao. Persa je bila među retkim mladoletnicama koje su počinile oce ubistvo, ali iz albuma jasno vidimo da je to bio možda jedini izlaz iz njenog kućnog pakla, pa nije ni čudo da je tokom desetogodišnje robije često pevala bez grizodušja.
Nastavak priče o požarevačkim zatvorenicama slušamo posle malo muzike.
Of perfect
Svedočanstva ovih opasnih žena osvetljavaju jednu malo poznatu, tabuizovanu sferu o patnjama, ali i zločinima u drugoj polovini 19. veka. Nastavljamo priču povodom novog objavljivanja albuma Zatvorenice Milutina A. Popovića, koji je za Lagunu priredila profesorka dr. Svetlana Tomić, prilog Svetlane Mladenović.
Vek kasnije svakodnevica mnogih žena u Srbiji nije ni blizu one koju im zakon garantuje. Vesna Nikolić-Ristanović, kriminološkinja.
Ima puno sličnosti između onih krivičnih dela koje su vršile žene u 19. veku i koje vrše danas, i ono što im je negde zajedničko jeste ta veza koja postoji između njihovog položaja, podređenog položaja u društvu i nasilja koje trpe i trpele su i kriminaliteta koje vrše.
Za razliku od policijskih glasnika, Milutin Popović ne osuđuje svoje junakinje kao pretnju čestitim građanima, već u patnji koja je prethodila zločinu traži trenutak pomračenja svesti. O sebi nije ništa zapisao.
Nemamo za sada puno podataka ko je bio Milutin u jednom trenu. On je bio pisar Terazijskog kvarta u Beogradu. Beležio je slučajeve roditelja koji su podvodili svoje maloletne kćeri. U vreme objavljivanja albuma on je bio računovođa. A šta se tačno dešavalo, kakva je dalja neka kretnja u njegovom profesionalnom radu bila, kako je album dočekan, do toga još nismo uspeli da dođemo.
I ovoj knjizi se zamalo izgubio trag.
Požarevačka biblioteka ima zapravo samo oštećen primerak, bez prvih strana, bez nekoliko unutrašnjih strana, bez jedne tabele statističke. Dakle, ispostavilo se da Narodna biblioteka Srbije ima jedan jedini ceo primerak ovog albuma.
I današnji, kao i ondašnji album, ima fotografije svih osuđenica. Iako je to bio izuzetno skup detalj, fotografisan je i zavod, kao i česma koje više nema, kojim je podario knez oslobodilac, a čija je voda tako izvrsna da joj nadaleko nema ravne. I ova memoaristika žena sa društvene margine, koje su bile srećnije u zatvoru nego na slobodi, je jedinstvena u statistiku ženskog kriminaliteta, prvi put u srpskoj kulturi. Zanimljivo je da je jezik ove knjige, rekli bismo danas, potpuno rodno senzibilisan.
Autor jeste koristio, dakle, imenice ženskog roda. To je bilo prosto takvo. Takav jezik u to vreme i dakle navodio je imenice hajdučica, trovačica, bludnica i tako dalje. Znači, ono što je specifično za drugu polovinu 19. veka je da nove reči ulaze zbog pojave novih profesija za žene. Dakle, u to vreme počinju termini da se pojavljuju sredinom 19. veka tipa učiteljica, učiteljka, lekarka, lekarica, pijanistkinja, guslarica, slikarica. Kasnije je to sve promenjeno, odnosno određena vrsta gramatičara smatra da jezik nema veze sa društvom i da treba ignorisati takvu vrstu reči.
Ne može se ignorisati patnja koja je ove žene dovela do zločina. Za razliku od vremena Aleksandra Dime sina, žene danas glasaju. Sasvim sigurno ne za život u strahu.
Find a way to cross and you're gonna get there. And I'm on fire today. Ain't no water in the calm or even put me off. I find a better way. Am I crazy or the wind is gonna blow me down? I'm gonna leave it all. Touching.
flames. You got time, you're on the man, babe. And everybody wants the same. Everybody wants the same thing.
Stop.
Sunshine in a bag, I'm useless, but not for long. The future is coming on. I ain't happy, I'm feeling glad. I got sunshine in a bag, I'm useless, but not for long. The future is coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on.
Finally, someone let me out of my cage. Now, time for me is nothing, cause I'm counting no A's. Nah, I couldn't be there. Nah, you shouldn't be scared. I'm good at repairs, and I'm under each snare. Intangible, bet you didn't think, so I command you to panoramic view. Look, I'll make it all manageable. Pick and choose, sit and lose, all you different crews. Chicks and dudes, who you think is really kicking tunes. Picture you getting down in a picture too, like you lit the fuse. You think it's fictional, mystical, maybe spiritual hero who appears in you to clear your view when you're too crazy. Lifeless to those, the definition for what life is. Priceless to you because I put you on the hype shit. You like it? Gun smoke, you're righteous with one toe. You're psychic among no possess you with one go.
I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, not for long. The future is coming on. Sunshine in a bag, I'm useless, but not for long. The future is coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on.
The essence, the basis, without it you make it. Allow me to make this childlike in nature. Rhythm, you have it or you don't, that's a fallacy. I'm in them. Every sprouting tree, every child of peace, every cloud and sea. You see with your eyes, I see destruction and demise. Corruption in the skies from this enterprise. Now I'm sucked into your lives through rustle. Not as muscle, but percussion to provide. For me as a guide. Y'all can see me now cause you don't see with your eye. You perceive with your mind, that's the end. So I'ma stick around with Russ and be a mentor. Bust a few rhymes, a motherfucker. Remember what the thought is. I brought all this so you can survive when law is lawless. Feeling sensations that you thought was dead. No squealing, remember that it's all in your head.
Hey, it happened. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, not for long. The future is coming out. Hey, it happened. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless.
Pet i po minuta je do 7 sati, jasno vam je da je ovo trenutak u kome se rastajemo, jer kroz, evo, skoro 5 minuta počinje Hit 202. Mi se čujemo ponovo sutra, a za sutra smo vam pripremili sledeće priče. Idemo prvo u Etnografski muzej, gde je organizovana prezentacija elemenata upisanih u Nacionalni registar. Posetioci će do kraja avgusta moći bliže da se upoznaju sa nematerijalnim nasljeđem Srbije, a kako će to nama biti predočeno, to će nam sve objasniti Sonja Todorović-Šegrt. A onda idemo u Istru, Istarsko bijenale industrijske umetnosti na leđima palih divova, raznovrsnim programima u Labinu, Puli, Raši, Rijeci i Vodnjanu do kraja oktobra predstaviće radove 27 umetnika i umetničkih grupa, među kojima je veliki broj tih radova rađen posebno za ovu manifestaciju i u dosluhu sa lokalnim temama i fenomenima od rudarske prošlosti Labina, istorije štrajkova i radničkih pobuna, preko fašističke arhitekture i antifašističkih spomenika do današnjeg turizma i deindustrializacije poslednjih decenija do tolerancije i kosmopolitizma. Za slušalce vizije Bijenale će nam predstaviti sutra Damir Stojnić, umetnički voditelj Labin Art Expressa, inače organizatora Bijenala. Eto, toliko od mene za danas. Opet ću biti sutra na ovom mestu sa vama 2 sata, a ovu emisiju potpisuju Bane Stevanović, Lav Nikolić koji ostaje sa vama, Jelena Dejković i Aleksandra Glovacki, koja vam želi prijatno veče uz 202.
Vida, me estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde ni cómo, pero junto a ti, toda una vida, te estaría mimando, te estaría cuidando. Como cuido mi vida, que la cuido por ti. No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre, que eres en mi vida ansiedad, angustia y desesperación. Toda una vida estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde ni cómo, pero junto a ti. Decirte siempre, pero siempre, siempre, que eres en mi vida ansiedad, angustia y desesperación. Toda una vida me estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero justo.